ก่อนจะไป Apple ตัวสุดท้ายนะครับ Apple TV Plus ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยแล้วขอขั้นอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่เซอร์วิสที่แบบออนไลน์ละครั้งนี้เป็นเซอร์วิสอีกแบบนึงคือ Apple Card
ถ้าพูดถึง Apple Card เนี่ยก็ต้องพูดถึง Apple Pay ก่อน
ครับ
ซึ่งไม่มีในเมืองไทยพี่เคยใช้ Apple Pay จริงๆที่ไหนบ้างครับ
ตอนไปอเมริกาเคยลองใช้
ต้องเปลี่ยนรีเจียนเป็นอเมริกาก่อนใช่ไหม
เปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะว่าต้องมีเงินในบัญชีด้วยอะไรอะไรอย่าง
คือพวกเราไม่มีบัตรเครดิตที่อยู่ใน
อเมริกา
ครับใช่ไหมมันก็เลยยาก
พอดีผมซื้อ virtual บัตรเครดิตที่นู่น
คือต้องไปซื้อก่อนว่ามีเปิดบัตรเครดิตแบบ virtual ก่อนแล้วก็ต้องเอาบัตรเครดิต virtual มาลงทะเบียนใน wallet เพื่อเราใช้งาน Apple Pay
ครับ
ที่นั่นมันเลยยากหน่อย
บริการ Apple Pay ก็คล้ายๆกับบริการพวก e-wallet ทั้งหลายนะครับหรือการซื้อ purchase online ที่เป็นผ่านอุปกรณ์แต่บริการใหม่ที่ Apple เปิดตัวเนี่ยคือ Apple Card เนี่ยเรียกว่าเป็นการสู้กับบัตรเครดิตนะครับที่ตอนเปิดตัว Apple Pay เนี่ยถ้ายังจำได้ในคีย์โน้ตคือเขาใช้เทียบกับการจ่ายเงินสด
เทียบกับจ่ายบัตรเครดิตปกติ
จ่ายปกติแบบซื้อเข้าไปแล้วบอกว่ามันสะดวกขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือ Apple ทำตัวเองเป็นบริการบริษัทบัตรเครดิตในตัวด้วยนะครับซึ่งก็จะมีหลายๆอย่างฟีเจอร์ของบัตรเครดิตที่ Appleชูว่าเหนือกว่าชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กหรือว่าค่าธรรมเนียมที่ถูกหรือว่าบัตรที่เท่ๆนะครับแล้วก็ฝังบริการทั้งหมดอยู่ในตัวเครื่องเลยแล้วก็ที่สำคัญสุดคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับจริงๆแล้ว Apple มีจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปขาย
ความเป็นส่วนตัวนะ
ครับความเป็นส่วนตัว
ผมว่าสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยเป็นมูฟที่น่าสนใจมากคือผมเคยคุยกับหุ้นส่วนผมเนี่ยในหลายปีก่อนประมาณ3ปีก่อน
ครับ
คือตลาดที่จะใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่มีแล้วนะสมาร์ทโฟน iPhone คือสินค้าที่ทำให้ Apple มีมูลค่าสูงสุดในโลก
ใช่ครับ
แต่หาอะไรที่ใหญ่กว่านี้มันก็ต้องอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วอะคือมันหลุดโลกหลุดธุรกิจเขาเกินไปสิ่งที่คิดได้อย่างนึงคือไฟแนนซ์คือเรื่องการเงินซึ่งตอนนั้นเดาๆกันว่า Apple ควรจะซื้อบริษัทบัตรเครดิตสักอันหนึ่งจะ Visa หรือ Mastercard สักอันหนึ่งก็ได้แล้วเอามาทำบัตรอะไรบางอย่างของตัวเองโผล่ออกมาครับ Apple Card Power by Mastercard และ Goldman Sachs ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนที่จะเปิดให้บริการบัตรเครดิตได้คุณต้องเป็นสถาบันการเงินและคุณต้องมีบริษัทเครดิตที่ให้บริการซึ่งจะเป็น Visa Master American Express หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงหลังถ้าสังเกต Mastercard ค่อนข้างจะเล่นอะไรที่เป็น innovation เยอะนะครับจะมีพยายาม refresh brand ให้อยู่ยังและมี innovative ตลอดเวลานะครับอย่าง Apple Card เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน innovation ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็เลยเป็น Mastercard ด้วยนะฮะ
ครับซึ่งพอเปิดตัวออกมาเนี่ยปรากฏว่าคนรอบตัวผมเนี่ยกีการ์ดกันเลยนะ
ใช่
กีการ์ดกว่าหลายคู่บริการที่เปิดตัววันนั้น
ใช่
เพราะว่ามันมี
มันมีบัตร
มีบัตร
บัตรไทเทเนียมแต่อย่างงี้ผมไม่แน่ใจว่าดีเทลจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่เดาๆกันคือ Apple Card เนี่ยตั้งใจให้เป็นบัตรเครดิตเสมือนคือเป็น virtual credit card ไม่จำเป็นต้องมีบัตรจริงก็ได้แต่คือมันแก้ปัญหาสำหรับคนที่เปิดบัตรเครดิตไม่ได
้
หรือไม่มีบัตรเครดิตที่จะใช้สำหรับจ่ายผ่าน Apple Pay ซึ่งพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็ใช้ Apple Pay ไม่ได้Apple บอกงั้นกูแก้ปัญหาทำบัตรเครดิตให้มึงเลยก็ใช้ได้แล้วนี่ถ้าทำบัตรเครดิตกับเขาเองแล้ว Apple ก็ใช้วิธีการคำนวณหลังบ้านนู่นนี่นั่นยุบๆจนสามารถที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นออกไปหมดเลยมีแค่ดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ่ายช้าเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินตรงเวลาไม่มีดอกเบี้ยไม่มีค่าบริการไม่มีอะไรเลยแถมมีแคชแบ็กให้ซึ่งถ้าเป็นสินค้าอื่นๆทั่วไปได้ไอ้ก็สินค้าอะไรก็ได้เนี่ย 2% ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ถ้าเป็นสินค้า Apple คุณได้
3%
ครับ
ซึ่งตอนที่ฟิลคิงโรดพูดขึ้นมาบอกว่าแคชแบ็คสินค้า Apple 3% ก็คนก็ก้มลงกราบกรา
บเป็นครั้งแรกที่ Apple ประกาศส่วนลดแบบจริงจังให้
ผมมีแทบกราบกราบคิมคุกโอ้โห
ความเหนือที่สุดของแคชแบ็คของ Apple คืออะไรคือ
ครับ
บัตรเครดิตอื่นๆเนี่ยเวลาแคชแบ็คมันใหอาจจะสรุปยอดเดือนนี
้
แคชแบ็กเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปคุณบางทีคุณต้องรอ2เดือนน่ะคุณจะได้เงิน ไอ้ 3% 1-2% นั้นน่ะคืนมา
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าซื้ออะไรจะได้แคชแบ็ค
ใช
่ยุ่งยากมาก
Apple บอกไม่ต้องคิดมากซื้ออะไรก็ได้ได้อย่างน้อย 2% ถ้าซื้อของ Apple ได้ 3% แถมเราคืนเงินให้ทุกวัน
ใช่ซึ่งแบบคุณจะเห็นยอดเงินที่เข้ามาแบบทุกวันนะครับแล้วบอกว่าอันนี้มาจากแคชแบ็คของ Apple แล้วก็มีคือเขาก็เปิดให้นักข่าวบางคนได้ลองใช้ลองดูนะครับก็หลายคนวิจารณ์ว่าคือมันก็คือบัตรเครดิตก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษกว่าชาวบ้านเพียงแต่ว่าด้วยความเป็น Apple เนี่ยเขาทำให้ทุกอย่างมันซิมเปิลนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการสมัครการจ่ายหรือแม้แต่การเงยการคลิกดอกเบี้ยทุกอย่างมันดูซิมเปิลซิมเปิลเรียบง่ายหมดเลยแถมในแอปที่อยู่ในบนเครื่องเนี่ยเขาจัดการปาร์กิ้งไนซ์ได้ดีมากๆนะครับคือปัญหาการใช้บัตรเครดิตก็คือเราต้องมานั่งดูยอดสิ้นเดือนสลิปมาแล้วมานั่งเช็คยอดเช็คยอดเช็คยอด
แถมไอ้ยอดที่มาแต่ละรายการนี่มันรหัสกึกยืออะไรก็ไม่รู้ไม่เรื่อง
ซึ่ง Apple เนี่ยเปลี่ยนให้หมดเลยว่าเอ้ยคุณไปที่นี่มาซื้ออะไรมานะครับแล้วก็มีการทำแคตตาล็อกให้ด้วยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องอาหารฟู้ดของเดือนนี้ใช้ไปเท่าไหร
่สายกินนะกินเยอะนะเดือนนี้
เติมน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทำให้การใช้เงินเนี่ยของเราเนี่ยเป็นระเบียบมากขึ้น
ซึ่งมันมุ่งกับเมกะเทรนด์ของโลกนะที่ไปเรื่อง cashless society ซึ่งการใช้เงินสดน้อยลงและใช้การจ่ายเงินรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดเยอะขึ้น
ครับซึ่งบริการ Apple Card เนี่ยก็จะเริ่มที่อเมริกาก่อนนะครับ
อีกแล้วครับ
ไปปลายปีก็จะไปที่ออสเตรเลียกับอเมริกาอังกฤษนะครับก็มีหุ้นมาใครไหมไม่แน่ใจ
ผมว่าตอนนี้ธนาคารทุกธนาคารโทรไปหา Apple หมดแล้วผมขอเป็นตัวแทนได้ไหมผมขอทำกับผม
ใช่ซึ่งถ้าเปิดที่เมืองไทยเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้การเปิดบัตรเครดิตโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรของธนาคารอะไรมากมายก็เห็นได้เยอะขึ้นอย่าง Tomorrow
ยังต้องใช้หลักฐานอยู่ครับ
แต่ก็ใช้แค่มือถือถ่ายกระถาง
ใช่ๆ
แล้วก็ส่งเข้าไปนะครับหรือว่าหลายบัตรเครดิตก็เริ่มทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเชื่อว่าถ้ามาเมืองไทยจริงก็น่าสนใจ
ครับ
นะครับอ่ะ
สุดท้ายผมเดานะไม่เขียวก็ม่วงว่ะ
มันมีอยู่
แอปเปิลการ์ดไม่เขียวก็ม่วงว่ะครับผม
ก็รอดูกันไป
แล้วก็ Tower by Mastercard เหมือนเดิม
ครับอ่ะโดยสุดท้าย
คือ
ครับ
พี่เอ็มว่าแอปเปิลการ์ดมันจะเกิดไหม
โอ้ผมว่าคืองี้เราก่อนที่เปิดตัว Apple Pay เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไปทำไมเอ๊ะมันจะเวิร์กไหมนะครับปรากฏทำไปทำมาเนี่ยโอ้ตอนนี้ร้านในอเมริกา80กว่าเปอร์เซ็นต์นับ Apple Pay นะ
ออสเตรเลียได้เท่า90กว่าเปอร์เซ็นต
์ใช่
คือแบบ 95%
แล้วก็กลายเป็นคือไม่มีเซปิออกมาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเป็น e-payment อันดับต้นๆของที่อเมริกาที่ใช้กันนะครับถ้าเทียบเจ้าอื่นที่มาแข่งเนี่ยอาจจะหายากกันที่คนที่ทำระบบ Pay ที่แบบสู้กับ Apple Pay
Samsung Pay ไงครับ
ก็มีนะครับแต่อาจจะไม่ได้แพร่หลายเท่า Apple Pay ที่อเมริกาถ้าเทียบกันนะครับเพราะงั้นผมว่า Apple Card ก็ไม่ง่าเอาแค่เขาปรับคนที่ใช้ Apple Pay ปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ครึ่งเดียวมาใช้ Apple Card ได้เนี่ยโหก็สุดยอด
สมมุติว่าผมใช้ Apple Pay อยู่แล้วมีบัตรเครดิตอยู่แล้วอ่ะจําเป็นมั้ยที่ผมต้องสมัคร Apple Card
อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าให้บริการหลายอย่างใน Apple Card มันตอบโจทย์คุณคือผมว่าคนที่ใช้จ่ายเยอะๆมีบัตรเบ่งที่ต้องการพิเวเกตสูงๆเนี่ยอาจจะยังไม่มูฟมาไม่ว่าจะเป็นใช้เราพิเศษสายการบินได้ Mileage อะไรพวกเนี้ย
อยู่ที่สิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
ใช่เพราะว่าบัตรเครดิตมันก็แข่งกันที่ตรงนี
้แต่ผมก็เชื่อนะว่า Apple Card คนก็น่าจะอยากสมัคร
ใช
่แล้วก็อยากได้อีบัตรไทเทเนียมของมัน
โอเค
บัตรไทเทเนียมเนี่ย
ครับ
ความพิเศษของมันคือไม่มีเลข
ไม่มีเลข
ไม่มีแถมไม่เลข
มีแค่
ชิป
และชื่อครับ
แล้วก็โลโก้ Apple แค่นั้นเลย
มากๆเลย
โคตรเท
่ครับ
แล้วเป็นไทเทเนียมจริงๆไม่ใช่บอกว่าเป็นบัตรไทเทเนียมแต่จริงๆพลาสติกนะครับแต่ทำจากไทเทเนียมจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่นะอันนี้มีค่าบริการค่อนข้างแน่นอน
คร
ับแต่มันโคตรเท่เลยว่ะ
อืม
ผมเชื่อว่าคนที่บ้าบัตรเครดิตอย่างผมเนี่ยน่าจะอยากได้
เผื่อเราหาโอกาสไปอเมริกาไปสมัครบัตรแล้วกลับมา
เขาไม่มีเครดิตบูโรไม่มีพี่ไม่อยู่ในเครดิตบูโรเขาไม่เปิดหรอกแต่ว่า
ครับ
สิ่งที่ผมมองต่อไปคือมันเหมือนตอนที่ประเทศไทยมองกลับไปที่ประเทศไทย ตอนที่วันหนึ่งธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งตัวย่อว่า SCB นะ
คร
ับ ประกาศ
ว่
า
ตัวย่อแห่งหนึ่ง
ประกาศว่าต่อไปนี้โอนเงินออนไลน์ไม่มีคิดค่าธรรมเนียมแล้ว
โอ้โหจำได
้ผ่านไป2วันเคแบงค์ประกาศตาม
แล้วก็
ทุกแบงค์ก็ต้องประกาศตามกันหมดเลย
ครับคือพอเจ้าใหญ่เล่นปุ๊บทุกเจ้าก
็มันเรียกว่ามันเป็นการสร้าง new norm ก็คือความปกติแบบใหม่อ่ะคือเหมือนกับเมื่อก่อนอ่ะความปกติคือยังไงโอนเงินต้องมีค่าธรรมเนียม
ครับ
แต่ตอนพอเจ้าใหญ่มาเล่นปุ๊บแบงค์ใหญ่บอกโอนเงินไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมแล้วแล้วแบงค์ไหนที่ยังมีค่าธรรมเนียมคือมึงผิดหมดเลย ใช่ป่ะ
จริงจริง
Apple น่ะเล่นเกมนี้นะถามผมคือเอาเซอร์วิสบัตรเครดิตที่มันยุ่งยากสุดๆเนี่ยแล้วบอกหลังจากนี้จ่ายช้าเหรอไม่คิดค่าจ่ายช้าค่าใช้งานใช้รายปีไม่คิดไอ้นั่นก็ไม่คิดไอ้นี่ก็ไม่คิดแล้วยังไงต่อคิดอย่างเดียวคือดอกเบี้ยแบ่งจ่ายได้แคชแบ็กง่ายๆทุกอย่างเลยไอการที่ให้แคชแบ็ก 2% กับทุกอย่างในโลกเนี่ย
โอ้สุดยอดไง
มันเป็นสแตนดาร์ดที่เอื้อมถึงยากมากนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกแบงก์ต้องทำตามต้องมีวิธีการทำตามซัมเวย์ทำหาคือวิธีการต้องหาไปแตะ 1% 1.5% 1.8% อะไรเงี้ยแต่ต้องให้ใกล้ 2% ของ Apple ที่สุดให้ได้แล้ววันหนึ่งถ้าสมมติคนใช้เยอะๆ Apple บอกอังงั้นสินค้าใหญ่โลกเพิ่มเป็น 3% ของ Apple ลด 5% เลยจบแล้ว
ครับ
คนทุกคนตามยากเลยนะแต่คือเขาเซต new norm ให้กับวงการได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้น
ครับ
และต่อเลยครับ
ผมเชื่อว่าแบงค์ไหนแบงค์คงเริ่มคุยกันแหละว่าแบบเฮ้ย
เอาไงดีวะ
เอาไงดีคือเวลารายใหญ่ระดับโลกเนี้ยไปแตะเซอร์วิสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนกับจะมาฆ่าคนอื่นเหมือนกันนะครับอย่าง App Store เนี่ยก็ทำให้ร้านขายเกมที่เราเคยเห็นสมัยก่อนขายเป็นกล่องๆที่มีกันตามห้างเนี่ยไม่มีละ
มีแต่ขายแบบ PS4
ข
ายเซอร์วิสขายอะไรอย่างเงี้ยไอ้เกมกล่องที่ขายแบบเมื่อก่อนซื้อสตาร์ครับต้องซื้อเป็นกล่องแล้วมาลง
ต้อง
แผ่นมาลงที่บ้านเนี่ยแต่ปัจจัยมันมีหลายอย่างแหละเน็ตมันเร็วนู่นนี่นั่นแต่ว่าไอ้ต้นแบบของ App Store เนี่ยมันทำให้เกิดสตรีมทำให้เกิด Battle.net มันทำให้เกิดอะไรแบบนี้ที่มันซื้อขายเกมออนไลน์โดยที่ไม่มีตัวกลาง
เพราะงั้นการที่ Apple มาตลาดเนี่ยผมว่าก็เป็นสัญญาณแล้วก็เผลอๆเนี่ยปีหน้าอาจจะเห็น Google ทำบ้างว่าเทน Microsoft ทำบ้างหรือเปล่า
ผมว่า Google Microsoft ผมไม่ชัวร์แต่คนที่ทำแน่ๆได้เป็น Samsung แต่อย่างข้อได้เปรียบอย่าง Samsung เขามีบริษัทที่ทำ Finance อยู่แล้วด้วย
ใช่ที่เกาหลีก็มี
เขาทำประกันด้วย Insurance ก็มีเขาแถมประกันให้คุณได้เลยทำบัตรเครดิตมีประกันให้ทำอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่สิ่งที่ผมคิดต่อคือถ้า Apple Car มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วรายได้มันเยอะกว่า iPhone ในที่สุดและได้เยอะกว่าฮาร์ดแวร์ในที่สุดเนี่ยสมมุติเซอร์วิสนี้มันกลายเป็นหางทองคำตัวใหม่ของ Apple จะไม่ใช่บริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์อีกแล้วนะครับจะเป็นบริษัทที่ให้บริการเซอร์วิสบัตรเครดิตเว้ย เป็น financial service เว้ยคือ Apple อาจจะต้องไพวอทธุรกิจเลยนะเหมือนกับตอนที่จากเมื่อก่อนขาย Mac แล้วมาขาย iPhone เนี่ยมันไพวอทฟึบมายุค post PC เนี่ยถ้าสมมุติไพวอทฟึบไปเป็น finance ปุ๊บ
น่ากลัวไง
คิดว่าน่ากลัวไหมหรือแบงค์เขาชิวๆมันคิดว่าม
ันก็เหมือนกับตอนนี้ถ้าคุณไปจีนนะแล้วคุณไปดูแบบอย่าง
อาลีบาบา
ถ้าคุณไปจีนนะครับคุณไปเจออย่างพวกอาลีบาบา
ครับ
พวกเซลวิสหรืออย่างวีแชทหรือบริการหลายอย่างที่จีนเนี่ยตอนนี้หลายคนในจีนไม่ได้ฝากเงินในแบงค์ไปฝากเงินกับบริการอย่างพวกบริษัทมากกว่า
แอนฟินแลนเชียลของอาลีบาบาอะไรอย่างนี้
ซึ่งอย่างแรกคือสั่นคลอนวงการธนาคารแน่นอน
อ
ย่างที่สองคือมันกลายเป็นเซอร์วิสที่คุณก็ต้องใช้ทุกวันแล้วก็อยู่กับมันไปตลอดนะครับเขาก็จะกินเงินสักอย่างจากคุณไปตลอดซึ่งจริงๆแล้วเราใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันก็จริงแต่เราใช้เงินมากกว่าจะบ่อยกว่าเพราะแค่กินฟินแลนเชียลเซอร์วิสก็ค่อนข้างน่าสนใจ
เอาเป็นว่าโทรศัพท์ก็คงเป็นปัจจัยที่6ที่7อ่ะในชีวิตนอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค
ครับ
แต่เงินนี่เป็นปัจจัยที่5เลยนะ คือแบบอยากนอกจากปัจจัย4อ่ะถัดมาอันนี้ก็คือเงินเลยนะ
ครับคุณมีโทรศัพท์ไปคุณไม่มีเงินไม่ได้ครับ
ครับหรือว่าได
้ หรือว่าได้กัน
นั้นผมว่ามูฟเนี้ยที่ส่วนตัวผมก็เป็นคนนึงในที่อยู่รอบตัว PM ที่รู้สึกว่างานทั้งหมดของ Apple วันนั้นผ ผมแม่งรู้สึกว่า Apple Card นี่แม่งเฉียบขาดสุดแล้วในงานวันนั้นมันเป็น small step ของ Apple ที่ทำให้แบงค์ทุกแบงค์ในโลกแม่งกลัวแล้วตอนนี้
ครับอีกบริการสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นพระเอกอะกันของงานในวันนั้นนะครับแล้วก็เป็นพระเอกที่มาแบบงงๆ
น่าเบื่อน่าเบื่อด้วยผมส่วนตัวผมรู้สึกน่าเบื่อ
ทุกคนแบบเฮ้อ what อะไรแบบนั้นก็คือบริการ Apple
TV Plus
TV Plus นะครับเอาชื่อก่อนทำไมต้องชื่อ Plus ด้วยอ่ะมันไม่มีชื่ออื่นแล้วใช่ไหม
คือ News Plus
iPhone 6 Plus
คือคำว่า Plus มันพูดถึงการ collaborate หมายถึงการcollaborate คือการทำงานร่วมกันระหว่าง Apple กับ อะไรบางอย่างข้างนอกอย่าง News Plus ก็คือ Apple กับสำนักพิมพ์ทำงานด้วยกันจริงๆถ้าสมมติว่าไอตัว Apple Arcade อ่ะถ้าตั้งกับชื่อๆมันก็ Apple Game Plus นี่แหละก็เอาเกมแล้วไปทำงานกับบริษัทเกมข้างนอกด้วยกันนะครับผลิตคอนเทนต์มาให้ผลิตเซอร์วิสมาให้ Apple TV Plus ก็คือ Apple ทำงานกับสตูดิโอที่ผลิตทั้งหนังซีรีส์ต่างๆ
ครับก็สำหรับครั้งที่ไม่ได้ดู keynote นะครับก็คือ Apple TV Plus เนี่ย Apple เชิญดาราฮอลลีวูดแล้วก็คนที่อยู่ในวงการหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ยขึ้นมาพูดถึงซีรีส์หรือว่าหนังที่เขากำลังจะทำให้กับ Apple นะครับซึ่งก็มีประมาณ10กว่าเรื่องนะครับแล้วก็ช่วงเปิดก็จะมีมากถึง15เรื่องนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ได้บอกดีเทลมากนะคือไม่ได้เห็นตัวอย่างด้วยซ้ำไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเทเลอร์มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขามาแค่เล่าให้ฟังว่าคอนเซปต์เขาประมาณนี้นะครับทีแรกทุกคนเข้าใจว่านี่คือบริการที่ Apple จะสู้กับ Netflix Netflix ก็คือเราก็จ่ายเงินไปอ่ะ300กว่าเดือนคุณก็อ่ะดูออริจินอลของ Netflix ไปแต่คุณเบื่อๆคุณก็ดูหนังเก่า
ๆคือหนังที่เขาไปซื้อมาจากสตูดิโออื่น
อะไรแบบนั้นนะครับแบบไม่มีดูไปก็มีเยอะอ่ะคือถ้าเบื่อๆก็มี
ไอ้ดูยิบมันจบไป2ภาคเนี่ยช่วงสงกรานต์ครับ
ส่วน Apple New Plus Apple TV Plus เนี่ยหลายคนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอมันออกมาเป็นท่าเนี้ยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นบริการที่มีแต่ออริจินอลของ Apple อาจจะไม่มีซีรีส์เก่าๆทีวีเก่าๆหรือหนังเก่าๆให้ดูด้วยซ้ำอันนี้จากนักวิจารณ์ฝั่งต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาก็คุยกับฝั่ง Apple ว่าก็ไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าเซนส์มันมาอย่างนั้นคือเซนส์มันมีแค่ว่ามันคือบริการที่ Apple เพิ่มขึ้นมา แล้วก็จะมีแค่ออริจินัลด้วยของ Apple นะครับคล้ายๆ Apple Arcade ที่มีแค่ออริจินัลของ Apple ซึ่งแนวคิดเนี้ยก็แปลกดีไม่เหมือนกับ Netflix ที่โอเคมีออริจินัลของตัวเองเยอะๆแต่ก็ยังไปกวาดซีรีส์เกาหลีกวาดซีรีส์เมืองไทยกวาดหนังเก่าๆมาฉายด้วย
คืองี้ผมว่า Apple TV Plus เนี่ยมันเป็นดาวยิ่งใหญ่แหละแต่ว่าเราไม่พูดถึงบริการพื้นฐานของมันไม่ได้นั่นคือ Apple TV คือก่อนหน้านี้ครับถ้าพูดคำว่า Apple TV ปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงกล่องสีดำที่เอาไว้เสียบกับทีวีแล้วก็เอาไว้ใช้งานจะเป็น AirPlay จะเปิดเข้าดู Netflix YouTube หรือว่าหนังจาก iTunes เนี่ยนั่นคือ Apple TV ที่รู้จักกันมาก่อนตอนนี้ Apple เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่จากกล่องที่เป็นฮาร์ดแวร์และขายเนี่ยเขาเลิกเขาไม่ได้เลิกหรอกเขาขยายมันให้เป็นซอฟต์แวร์คือทำแอปที่ชื่อ Apple TV ขึ้นมาและแอป Apple TV เนี่ยไม่ได้เอาไว้เสียบทีวีอย่างเดียวละมีอยู่ใน iPhone iPad Mac ยังไม่มาใช่ไหมฮะตอนนี้แอป Apple TV เนี่ยตอนนี้แอปที่เคยชื่อวิดีโอที่อยู่ในiPhone ของคุณนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแอปชื่อ Apple TV ละแล้วไม่ได้อยู่แค่นี้ขยายไปอยู่ในทีวียี่ห้อต่างทั้ง Samsung LG Sony
คือซื้อทีวี Samsung มามีแอปนี้ด้วย
ใช่แล้วคุณสามารถใช้บริการ Apple บนทีวี Samsung ได้โดยที่คุณไม่ต้องซื้อกล่อง Apple TV แล้ว
โอ้คือแต่ก่อนต้องใช้แค่กล่อง Apple เท่านั้นถึงจะ
ใช้ได้ใช่ๆๆ
ตอนนี้คือไปอยู่ทุกที่เลย
ก็ไปอยู่ในทีวีอยู่ในอะไรต่างๆเองแล้วคือพอเปลี่ยนแบบนี้ปุ๊บอ่ะ1เลยคุณไม่ต้องซื้อกล่องคอสต่างๆในการ entry ในการเข้าถูกบริการเนี่ยมันต่ำลงมากไอ้กล่องราคา 9,000 หรือ 8,000 เนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์
ครับ
แล้วคุณก็สามารถใช้งานได้เลยคุณก็จ่ายค่าสมาชิกอย่างเดียว
ครับก็ใช้อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่กล่องนี้แหละ
ใช่ถ้าจะใช้ iPhone iPad หรือทีวีที่คุณเพิ่งซื้อใหม่ก็ได
้
แล้ว Apple เนี่ย อย่างที่บอกเขามีแอป Apple TV เนี่ยมันเป็นเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโออ่ะคือคุณสามารถที่จะดูทีวีสดก็ได
้
ดูเคเบิลก็ได้ดู Pay Per View ดู Subscription อย่าง HBO HBO Go ได้ด้วยปะ Go ก็ได้เน
า
ะ
ได้ครับ Go ก็ได
้เอาว่าทุกอย่างที่เป็นสตรีมมิ่งทีวีสดดูย้อนหลังไลฟ์กีฬานู่นนี่นั่นอ่ะคุณเข้าแอปเดียว
อยู่แค่แอปเดียวเลย
อยู่แอปเดียวนั่นคือทีวีทั้งหมดของคุณแล้วในแอปนี้แอปเดียวแล้วหนังจากไอจูนที่คุณเคยซื้อหรืออะไรก็ตามอ่ะก็อยู่ในนี้หมดแหละปืนวิธีคิดมันเหมือนไอตัวนิวพลัสเลยอ่ะคือไม่ได้มาเป็นเล่มๆหรือมาเป็นช่องๆอ่ะเขาเอาคอนเทนต์ที่เป็นรายการของแต่ละช่องอ่ะจับมานำเสนอให้คุณเห็นเลยเสนอหน้าเรียงกันมาเลยคุณอยากดูคอนเทนต์ไหนคุณกดเลยถ้ามันเป็นช่องที่คุณ subscribe ไว้แล้วถ้าเป็น HBO คุณ subscribe ไปแล้วมันเพลย์ได้เลยแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่คุณยังไม่ subscribe หรือมาจากแบบสมมติมาจาก ESPN สมมตินะเป็นรายการอเมริกันฟุตบอลกดปุ๊บมันก็ถามเลยสมัครเลยไหมจ่ายกดปุ๊บจ่ายตังตัดเงินเข้าApple ID จบเลยคุณดูได้เลย
คือก่อนต้องมาคอยกดทีละแอปทีละแอปทีละแอป
ใช่ต้องสลับอ่ะตอนนี้อ๋อ HBO ต้องเข้าแอปนี้นะไปNetflix สลับไปแอปนึงนะตอนนี้ในแอป Apple TV เนี่ยมีทุกอย่างเลยยกเว้น Netflix แต่ที่เหลือมีหมดเลย
ซึ่งก็น่าสนใจที่ว่าตอนเนี้ยคือ Apple ไม่รู้เป็นคำพิฆาตไงสามารถดีลกับทุกเจ้ามาได้ขนาดนั้นแล้วก็สามารถให้ทุกเซอร์วิสมันอยู่ในแอปเดียวได้ก็ยิงแอปข้างในด้วยนะ
คือผมว่าเขาว่ากันด้วยสเกลคือ เขาก็เอาตัวเลขบอกว่าเนี่ย iOS device ทั้งโลก2,000 ล้านเครื่อง
ครับ
คุณอยากได้ฐานลูกค้าเพิ่มหรือเปล่าแล้วสมมติลูกค้าเดิมที่เคยอยู่สมมติพี่สมัคร HBO Go อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เลยนี่แค่มีแอปนี้อยู่ในนั้นคุณก็ใช้สมาชิกเดิมที่คุณมีอยู่ก็ดูในแอป Apple TV ได้เหมือนกันนั้นเขาไม่เสียอะไรเลยแต่อนาคตเราไม่รู้นะว่าส่วนแบ่ง Apple จะคิดอะไรยังไงแต่ Netflix เขาไม่ยอมเว้ย ผมเข้าใจว่า Netflix ไม่ยอมเพราะว่า
เขากลัว Apple มาแข่งปะ
เรื่อง Data ถามผมนะNetflix เป็นบริษัทจริงๆเบื้องหลังของ Netflix ก็คือทำเรื่อง Data เยอะมากและสามารถรู้ได้ว่าใครชอบดูอะไรควรจะทำซีรีส์แบบไหนออกมาเพิ่มในประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาวิเคราะห์แบบหนักมากแต่การที่เขาเอาบริการเขามาสวมหน้ากากในแอปของ Apple TV เนี่ย Data ก็อาจจะไม่ได้แชร์กับ Apple ก็ได้เพราะ Apple ค่อนข้าง strict เรื่องของ privacy
คร
ับ
อ
ันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่สุดท้ายอ่ะก็เหมือนจะมากันหมดทุกเจ้าอ่ะแล้วก็กดดัน Netflix อยู่ไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงเหรอพี่คิดว่าปีหน้าเนี่ย Disney Plus เนี่ยมันจะเข้ามาในนี้ด้วยไหมไอ้บริการสตรีมมิ่งของ Disney อ่ะ
โอ
้ผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียวกันรอเรียนพาวเวลจ็อบส
์แต่มีข่าวว่าบ๊อบอีเกอร์ก็เหมือนจะถอนตัวจากบอร์ด Apple เหมือนกัน
เหรออ
่าก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่สุดท้ายบริการสตรีมมิ่งถ้ามันแข่งกันเองแล้วก็ต้องการข้อมูลยูเซอร
์
กันเองเนี่ยยากเหมือนกันที่จะมารวมกัน
คือผมมองว่า Apple กับ Disney เขาญาติดีกันมานานแล้วไม่น่ายากถ้าจะมาอยู
่น่าจะง่ายกว่า Netflix เยอะ
ใช่น่าจะง่ายกว่า Netflix เยอะและแถมกดดัน Netflix ไปในตัวเพราะทุกวันนี้คอนเทนต์ที่อยู่ใน Netflix แล้วเป็นของ Disney ก็เยอะมากแล้วเดี๋ยวพอ Disney Plus เปิดปุ๊บมันถอดออกมาเลยนะแล้วคุณจะดูสิ่งเหล่านี้คุณต้องมาที่ Disney Plus อันนี้กลับมาที่ Apple TV Plus
ครับ
ทีนี้เนี่ยไอ้แอป Apple TV เนี่ยจะดึงดูดให้คนมาใช้แอป Apple TV เพิ่มเนี่ยให้ประสบการณ์ดูทีวีคุณเปลี่ยนไปเนี่ยคุณก็ต้องมีคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลมันก็เลยเกิดโปรเจกต์ไอ้ที่ Apple TV Plus นี่ขึ้นมาเพื่อสร้างออริจินอลคอนเทนต์ของ Apple ขึ้นมาเองด้วย
คือว่ากันว่า Netflix เนี่ยรายจ่ายทั้งปีเกือบทั้งหมดเนี่ยอัดเข้าไปที่การสร้างออริจินอลเกือบหมดนะครับ
คือกู้ทั้งนั้นเลยครับ
กู้มาซื้อทำอัดออริจินอลอย่างเดียว
กู้อย่างเดียวเลยไม่รู้จ่ายนี่ยังไงด้วยตอนนี
้ซึ่งมันก็เป็นเกมของคนทำคอนเทนต์เนาะ HBO ก็ทำแบบนี
้นะ HBO เขามีรายได้ค่อนข้างดีนะ
ใช่ใน Netflix นี่คืออัดสร้างออริจินอลเพียบเลยคือมีทั้งดีไม่ดีอ่ะไม่ว่าเอามีจำนวนเยอะด้วยนะครับส่วนฝั่ง Apple เนี่ยเมื่อจะต้องมาเล่นเกมเนี่ยเขาเลือกเอาดาราแบบหรือฮอลลีวูดเนี่ยเกรด A++ มา
คือ Triple A ว่าไง
Triple A มากๆครับคือคนที่ขึ้นเวทีของ Apple เนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยสตีเวนสปีลเบิร์กนี่มาเปิดเลย นะครับคือพ่อมดแห่งฮอลลีวูดขึ้นมาเปิด
ที่เพิ่งด่า Netflix ไป
ซึ่งด่า Netflix ไปนะครับแล้วก็
ไม่ควรแอป Netflix ไม่ควรเข้าแข่งออสการ์เข้าประกวดออสการ
์ครับมีโชว์อย่างของเจนนิเฟอร์แอนิสตันซึ่งหลายคนน่าสนใจหรือมีอย่างใครนะที่เล่นออควาแมน
อ๋อเจสันมัวมัว
อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งออริจินอลของ Apple TV Plus เนี่ยว่ากันว่าปีนี้จะมีประมาณ15เรื่องนะครับมีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังมีอย่างของ JJ Abrams นะครับมีของ Spielberg แล้วก็มีหนังสารคดีของ Oprah Winfrey ด้วย
เป็นรายการหรือเป็นสารคดี
เป็นสารคดี
แบบ documentary เลยใช่ไหม
ครับแล้วก็คือเลือกเบอร์หนึ่งมากๆคือหลายคนอาจจะบอกว่าNetflix Original เขาก็ดีนะนะครับแต่คนในวงการฮอลลีวูดเองก็มองว่า Netflix เนี่ยเป็นคอสอย่างต่ำอยู่ถ้าเทียบกับการทำหนังแบบใหญ
่
นะครับคือไม่ค่อยมี A Plus Plus
เงี้ยคือแพงถ้าเทียบกับทีวีด้วยกันแต่ว่าก็ยังถูกถ้าเทียบกับหนัง
ใช่คือแต่ Apple เนี่ยเล่นท่าแบบโหท่าใหญ่เลยคือแบบตัวใหญ่เบอร์หนึ่ง
เงินกูเยอะอ่ะ
แล้วก็มีการประมาณว่าเงินที่ Apple จ่ายให้กับฮอลลีวูดเพื่อสร้างซีรีส์ก็คอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยปีเฉพาะปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้าน US
1 billion
1 billion
30,000 ล้านบาท
ครับคือเมื่อกี้เราพูดถึง Apple New Plus 100ล้านเหรียญแต่นั่นคือจ่ายให้ค่าแมกกาซีนนะแต่เนี้ยคูณ10เข้าไป10เท่านะครับคือเยอะมากแต่ถึงจะเยอะเท่าไหร่ก็อันนี้ยังไม่เข้ากับจำนวนที่ Netflix จ่ายปีนี้นะให้กับ Original นะครับแต่ความน่าสนใจคือในความน่าเบื่อของการนำเสนอเนี่ยหรือว่าใน
อะไรน่าเบื่อจริงน่าเบื่อแบบโคตรน่าเบื่อเลย
ในอะไรขึ้นมันไม่มีตัวอย่างอะไรที่เกิดแต่มันก็ยังมีสัญญาณบางอย่างที่แบบเรายังเห็นคนระดับท็อปสุดๆนะของฮอลลีวูดขึ้นมาบนเวที Apple นะครับแปลว่าฮอลลีวูดก็ค่อนข้างเอาด้วยนะกับ Apple ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมว่าเขาสามารถคอนวินส์คนพวกนี้มาได้คือคนพวกนี้บางทีมีแค่เงินซื้อไม่ได
้
อย่างโอป้าเงี้ยไม่ง่ายได้นะครับอย่างเจเจเงี้ยมีแค่เงินก็ไม่น่าจะฟาดได้นะครับก็น่าสนใจว่า
ผมว่าเจเจเขาเข้าทางดิสนีย์ว่ะ
เป็นไปได้
เพราะว่าเจเจทำ Star Wars อยู่ก็อยู่กับดิสนีย์มานาน
เอาเป็นว่าเรายังไม่รู้ว่าซีรีส์กับตัวหนังมันจะออกมาดีแค่ไหน
แล้วราคาเป็นไงครับ
ราคาก็ยังไม่บอกนะครับแล้วก็น่าจะมาช่วงปลายปีผมเชื่อว่างานกับ WWDC ครั้งเนี้ยเดือนมิถุนายนน่าจะเริ่มมีการเปิดเผยละว่ายังไงบ้างนะครับ
แต่ก็งานตอนเปิดตัว iPhone น่าจะมีให้บริการ
ครับ
ในช่วงนั้น
ครับตอนนี้ก็ฝั่งบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเยอะว่าฝั่งนึงเนี่ยบอกว่า Apple TV Plus เนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์กับหนังที่ให้ดูฟรีถ้าคุณซื้อ Apple TV หรือซื้อสินค้า Apple เพื่อมาดูเพื่อคงคนไว้ใน Apple Eco Service นะครับแต่อีกฝั่งนึงก็บอกเฮ้ยมันก็คงเหมือน Apple Arcade แหละที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปดูนะครับแต่ก็มีคนเถียงกันไปเอ๊ะเถียงกันมาว่าเอ๊ะแล้วไงแล้วสุดท้ายมันจะมาสู้ Netflix เหรอใน Apple ทำไปเพื่ออะไรแล้ว Apple ทำตรงนี้ทำไมคืองานเนี้ยมันเป็นงานแบบสร้างคำถามเยอะมากแม้แต่บล็อกเกอร์เบอร์หนึ่งของ Apple อย่างคุณจอห์นกัลเบอร์เนี่ยก็ยังพูดในพอดแคสต์ว่าผมงงไปหมดแล้วว่า
แต่มันมีมาสเตอร์แพลนแน่นอนมันApple ไม่เคยทำอะไรสเปะสปาเลย
ใช่
เขาทำเลยที่มีกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังตลอดเวลาแน่นอนคร
ับ เพราะงั้นที่ทุกคนสันนิษฐานแค่ข้อเดียวเหมือนกันก็คือมันยังไม่พร้อม
ก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่าข้างในเป็นยัง
ไงใช่คือถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คงเปิดแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดก่อนเพื่อซัมติงในช่วงปลายปีนะครับ
พูดก่อนเพราะว่า Disney Plus ก็เพิ่งเปิดตัวเดือนนี
้
เปิดตัวแบบบอกเลยว่ามีซีรีส์อะไรบ้างมีอะไรยังไงบ้างซึ่งน่าสนใจมากนะถ้า Apple TV Plus เปิดตัวหลัง Disney Plus เนี่ยผมว่าแม่งกะก่อยเหมือนกันนะ
ใช่แล้ว Netflix เองก็บอกว่าปีนี้ จะอัดงบเข้าไปอีกทำ Original เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มี Local Series อีก Local หนังในแต่ละประเทศเพิ่มเข้าไปอีกด้วยตลาดนี้ก็ถือว่าดูเดือดนะครับสู้กันมันทีเดียว
แต่มันซีโร่ซัมเกมอะพี่คือหมายความว่ามันมีผู้ชนะแค่คนเดียวหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอะมันลูกค้าทุกคนมีกระเป๋าตังค์จำกัดไม่สามารถสมัครสตรีมมิ่งทุกยี่ห้อได้อะ
คุณไม่สามารถสมัครNetflix พร้อมกับ Disney Plus พร้อมกับ Apple TV Plus พร้อม HBO พร้อม iFlix โอ้โหเดือนหนึ่งนี่ก็เยอะอยู่นะ
ซึ่งคิดว่าถ้าสมมติสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีใครสักคนที่เหลืออยู่อ่ะ
ครับ
มันคือ Apple หรือ Netflix หรือ HBO
ผมว่าคือความอันตรายของ Netflix เนี่ยคือเขามีรายได้ทางเดียวมาจากรายได้ทาง Netflix อย่างเดียว Subscription อย่างเดียวนะครับแต่ทางฝั่ง Apple เนี่ยมันมีรายได้ทางอื่นมาเลี้ยงเพราะงั้นต่อให้ Apple TV พัดเจ๊งเขาก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ก็เจ็บแหละแต่ไม่มาก
นี่ Netflix มันเท่าไหร่นะ 2,000 ล้านป่ะครับ
เออเยอะๆ
ประมาณ 60,000 ล้านบาท
ป่ะประมาณประมาณนั้น
คือผมคิดเหมือนกันนะว่าถ้าวันหนึ่ง Apple บอกมันจะรวบตลาดเนี้ย
ครับ
กูซื้อ HBO เลยกูซื้อ HBO เสร็จปุ๊บ
จับมือดิสนีย
์ดิสนีย์จับมือได้อยู่แล้วเพราะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นบุคคลคนเดียวกันเลยคือเมียจ็อบ
ครับ
Netflix เนี่ยApple จะผมว่า Apple จะรอแล้วตอนนี้เหมือนกวนน้ำให้คุณก่อนกวนกระแสก่อนแล้วรอดูว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำเพราะมันคิดแบบสตาร์ทอัพที่ acquire user มาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะหาเงินทางไหนสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวจริงมันก็เจ๋งพอเจ๋งปุ๊บ Apple ซื้อฐาน user ทั้งหมดของ Netflix เข้ามาแล้วรวมเข้ามาโดยที่ซื้อในราคาที่ถูกเคลียร์หนี้ให้แต่ค่อยๆทยอยจ่ายแล้วก็ acquire Netflix เข้ามาผมว่าคนที่มีสิทธิ์กินรวบน่าจะเป็น Apple
เป็นไปได้เหมือนกันคือเราโอเคเราเป็นสาวก Apple ก็จริงแต่ว่าถ้ามองในโลกความเป็นจริงเนี่ยแบบไม่เข้าข้างใครเนี่ย Apple Music เนี่ยเกิดขึ้นหลัง Spotify ก็นานนะครับใช้เวลาแค่ไม่เกิน 4-5 ปีกว่าเนี้ย Apple Music มียอดคนสมัครแบบจ่ายเงินนะมากกว่า Spotify ในอเมริกาแล้วนะครับคือด้วยพลังของ Apple เนี่ยบางทีเราเห็นว่าเขาเงียบๆไม่ค่อยมีคนใช้หรอกแต่มันโตนะมันโตไวด้วยแล้วก็มันบันเดิลอยู่ในเครื่องที่ทุกคนใช้
คือบางอันมันก็เงียบจริงแหละอย่าง Apple News ก่อนหน้านี้หรือแบบปิงหรืออะไรเง
ี้
ยแต่ว่าอันนี้ไม่เงียบ
ใช่เพราะงั้นความสำเร็จของ Apple Music ก็ต้องยอมรับว่าเออมันสำเร็จจริงๆนะ
แต่ตัวเลขจริงไม่มีใครรู้นะคือที่เราเห็นมันเป็นข่าวแต่มันมีรายงานผลประกอบการออกมาด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวเลขจริงๆข้างในเนี่ยก็ไม่เคยถูกดีแคลร์แบบละเอียดป่ะ
ครับต้องรอดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงคืออย่างตอนเนี้ยคู่แข่งของ Apple TV Plus ก็คงหนีไม่พ้น Netflix กับ Disney Plus ที่แบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าต้องแข่งด้วย Original Apple ก็มีค่าไม้ตายที่ก็น่าจะไม่แพ้ใครนะครับก็รอดูครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงคือหลายคนอาจจะตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกเพราะเราทุกคนก็มีแค่ Netflix ตอนนี้มีอยู่เจ้าเดียวอะถ้าพูดถึงคือมันไม่เหมือนตลาดเพลงที่มันมีจุกมีSpotify มี Apple Music
คือถึงว่าในตลาดถ้ามาเป็นคอนเทนต์ entertainment service แบบนี้ Apple อยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากๆเลยนะคือบริษัทที่ Apple ซื้อไม่ได้แค่บริษัทเดียวในวงการนี
้ครับ
คือ Disney เพราะแม่งใหญ่เกินไป Apple ซื้อไม่ได้
ครับ
แต
่มีหุ้น
Apple นั้นมีหุ้นคือเมียจ็อบนั้นมีหุ้นอยู่ในนั้นเยอะมากแล้วก็มีหุ้นใน Apple เยอะมากเหมือนกันก็เลยแบบอ้าวพูดถึงหุ้นเป็นคนเดียวกันเว้ยก็แบบ Apple มันจะแบบวางแผนอะไรมาลึกล้ำได้ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแต่ก็คิดเหมือนกันแบบว่าแต่คือ Apple ซื้อได้หมดนะถามผมซื้อ HBO ได้ไหมได้สุดท้ายซื้อ Netflix ได้ไหมได้อันเดียวที่ซื้อไม่ได้คือ Disney แล้วแต่บ้านดันเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วโอ้โหมันอะไรมันจะขาดขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้โหเฉียบขาดได้ขนาดนี้วะ
ครับสุดท้ายครับ4บริการเนี้ยถ้ามองในภาพรวมถือว่าเป็น Apple ยุคใหม่เหมือนกันนะที่เปิดตัวกับปกติไว้เปิดตัวเซอร์วิสเปิดตัวซอฟต์แวร์เปิดตัวฮาร์ดแวร์เอาขายของคนต่อคิวกันซื้อตอนนี้มันกลายเป็นงานเปิดตัวเซอร์วิสนวลไม่ว่าจะเห็นงานแบบนี้อีกในปีกระทัดไปที่แบบทั้งงานมีแค่เซอร์วิสอย่างเดียวเหมือนเป็น Apple ยุคใหม
่
อีกแบบนึงเหมือนกันหลายคนบอกว่านี่คือ Apple ยุคทิมคุกแท
้ๆ
นะครับคือApple New Pass, Apple TV Pass, Apple Card, Apple Arcade พวกเนี้ยคือเป็นถ้าบอกว่ามันคืออินโนเวชันใหม่ที่เป็น Apple ในยุคทิมคุกก็อาจจะเป็นไปได
้
นะครับหลายคนบอกว่า Apple หลังยุคสตีฟจ็อบซึ่งผมเจอคำถามบ่อยมากเนี่ยหลังยุคสตีฟจ็อบแล้ว Apple ตกต่ำไม่มีอินโนเวชันไม่มีอะไรใหม่แต่บางทีเซอร์วิสพวกนี้มันอาจจะกลายเป็นอินโนเวชันของ Apple ก็ได้
ถ้ามองในมุมใหญ่ๆของงานเนี้ยมันเป็นเรื่องธุรกิจมากกว่าอินโนเวชันตามผมนะแต่ถ้ามองลึกลงไปในแต่ละบริการเนี่ยมันก็มีอินโนเวชันบางอย่างที่มีอินโนเวชันไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีเสมอไปเนาะหมายถึงการแอพพลายบางอย่างเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ผมว่าเขาฉีกกรอบวิธีคิดของแมกก
า
ซีนโดยการเอาคอลัมน์เอาคอนเทนต์เนี่ยขึ้นมาให้เราอ่านได้บายคอนเทนต์ไม่ต้องไปอ่านทีละเล่มทีละเล่มได้เลยเขาฉีกกฎของ Apple TV เดิมที่เขาเขียนไว้ฉีกการดูประสบการณ์ทีวีเดิมๆโดยการทำไอ้แอป Apple TV แล้วไปใส่ในอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่เป็นของ Apple ด้วยซ้ำไปใส่ไว้ในนั้นหมดเลยแล้วฉีกบริการที่เป็นช่องแบ็คเบรกมันเป็นรายการให้ดูได้ผ่าน Apple TV โดยไม่ต้องไปนั่งดูทีละช่องก็ได้แต่คุณสามารถเสพคอนเทนต์ทั้งหมดผ่านแอปนี้แอปเดียวได้นี่คืออินโนเวชั่นเหมือนกันนะ
ครับ
ผมส่วน Apple Card อันนี้ก็เป็นอินโนเวชั่นในเชิงไฟแนนซ์เป็นนวัตกรรมทางการเงินแบบนึงมันอาจจะไม่ได้เชิงเป็นอะไรที่ล้ำมากในเชิงแบบไม่ได้เป็นเครื่องมือใหม่ทางการเงินหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็เขย่าวงการบัตรเครดิตได้เหมือนกันอ่ะ
ครับ
ส่วน Apple Arcade นี่ผมว่าอาจจะอินโนเวชั่นน้อยสุด
เป็นแค่แนวคิดที่ก็ดูไม่ได้มีอะไรแปลกใหม
่ในเชิงอินโนเวชั่นแต่ในเชิง business ผมว่าก็น่าจะเวิร์คมั้งถ้าเกมมีคุณภาพมากพอและ secureเหมือนกับให้การรับประกันได้ว่าคนทำเกมไม่ต้องเหนื่อยเองอ่ะไม่ต้องเสียเอาเองว่าต้องมีตังค์ไม่มีตังค์เขาก็ทำเกมได้สบายใจในเชิงธุรกิจผมว่าโอเค
ครับอัปเดตนิดนึงสำหรับใครที่สนใจก็คือตอนนี้หลายคนว่าเอ๊ะทำไม Apple ต้องทำเซอร์วิสเยอะจังนะครับจริงๆแล้วรายได้ของ Apple เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นเซอร์วิสนะครับอยู่ที่ประมาณ 23%
จากรายได้ทั้งหมดของปีเท่าไหร่นะครับ
ของทั้งปีจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะเซอร์วิสเนี่ยประมาณ 20% นะครับประมาณ1ใน5ซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนแรกเนี่ยแค่5ปีรายได้ 20% เนี่ยมันมีแค่
3% จาก 3% จากทั้งหมด
จากทั้งหมด
จาก 3% โตมา6เท่ากว่าเกือบ7เท่า
ใช่ครับ
เป็น 20%
ซึ่งก็มาจาก Apple Music iCloud หรือบริการอะไร
ซึ่งไม่ใช่โตแค่7เท่าด้วยเพราะว่ารายได้รวมของ Apple ก็เพิ่มขึ้นด้วย
เพิ่มขึ้นด้วย
ดังนั้นมันโตผมว่าเกินแบบเป็น10เท่าแล้ว
ใช่ใช่ครับถึงแม้รายได้ส่วนใหญ่จะยังอยู่กับค่าฮาร์ดแวร์ iPhone Mac แล้วก็ iPad Apple Watch นะครับแต่ตรงนี้มันโตขึ้นมากๆแล้วก็โตอย่างค่อนข้างมั่นคงนะครับยอดขาย iPhone อาจจะมีรูปวาบขึ้นลงคนซื้อไม่ซื
้อ
นะครับแต่รายได้จากเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างมั่นคงมากๆซึ่งถูกพิสูจน์มาแล้วจากบริษัทไหนบริษัทอย่าง Adobe หรือ Microsoft หรือว่า Netflix เองก็ตามนะครับ
ผมว่านะอนาคตนะเซอร์วิสหนึ่งที่ถ้า Apple ชัดเจนแล้วว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์เขาอะไม่ได้ทำเงินเป็นกอบเป็นกำต่อไปและธุรกิจเซอร์วิสเขาค่อยๆเพิ่มรายได้ไปเรื่อยๆจนอาจจะเกิน 50% หรือเกิน 60% ในอนาคตแล้วอะอันนี้ผมอยากให้ Apple น่ะเอาไปใส่ในดีไวซ์ของยี่ห้ออื่นๆนะคือ iOS
เช่า iOS ใช
้หรือคือเอา iOS ไปใช้เลยแล้วคุณก็ขายฮาร์ดแวร์สิส่วนไอ้อะไรเราก็ดูแลลูกค้าคุณให้แล้ว Apple ก็ได้บริการค่าบริการจากเซอร์วิสที่อยู่ใน iOS ต่อไปขยายไปเรื่อยๆเหมือน Apple Music ตอนนั้นที่อยู่ใน Android เหมือน Apple TV แอปที่ไปอยู่ในทีวียี่ห้อต่าง
ๆ
ในอนาคตถ้าฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่รายได้หลักแล้วอ่ะผมเชื่อว่า Apple จะทำแบบนั้น
เพราะงั้นจบเลยครับปีนี้2019ครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Apple ถ้าผ่านไปสัก 2-3 ปีก็บอกว่าโหรายได้เซอร์วิสเยอะมากนะครับมันก็เริ่มจากไอ้ปีนี้แหละที่เป็นปีกลางต้นนะครับบริการไหนก็อาจจะเจ๊งอาจจะรอดอาจจะไม่รอดหรืออาจจะดีมากๆมันก็เกิดจากจุดเริ่มต้นที่เราเห็นกันแบบงงๆแบบนี้แหละ
แต่จากประวัติ เจ๊งมากกว่าดี ดังนั้นแต่ว่ารอบนี้คิดมาดีนะคือตลอดมา Apple ชอบพูดว่าอย่าง Apple TV เงี้ย
Happy
โอ้ Happyธรรมดารายได้แค่400ล้านยูเอสดอลลาร์เองต่อปี
ออกตัวก่อน
ฮอบบี้แต่ไอจูนมันไม่น้อยนะตอนนั้นไอจูนที่ทำมาไม่เยอะ
ครับก็ร่วงเลยเก็บเวลาครับก็เอพิซอดนี้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวเราแบ่งคลิปออกเป็น2หรือ3ตอนนะครับก
็ไปรอรุ่นตอนตัดเอาครับ
ครับก็ท่านที่สนใจอยากฟังพอดแคสต์ในรูปแบบของสาวกคุยกันอย่างนี้นะครับก็ติดตามได้ที่เว็บmacthai.com นะครับหรือว่า Facebook iTunes ก็มี podcast channel นะครับให้ subscribe ก็ยังมีผ่าน Spotify ได้ด้วยนะครับก็รอบหน้าก็จะได้คุยกันเรื่องอื่นๆนะครับหวังว่าคงจะไม่ใช่หลังจบกับ WWDC
คงจะก่อนนั้นสักรอบหนึ่งนะ
คงจะมีสักรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็คงมีข่าวมีอะไรมาพูดคุยกัน
แต่ว่าหนึ่งในฟีเจอร์ของ macOS ใหม่ที่กำลังจะออกใน WWDC เนี่ย ไอตัวไซคาเนี่ย
เจี๊ยบมาก
ที่เปิดจอ iPad เป็นจอเสริมได้โอ้โหในที่สุดก็มาแล้วเว้ย ผมอดทนไม่ยอมซื้อไอ้ Duet Display ตั้งนาน
ทำไม่ตายมาก
ทำไม่ตายจริง
ๆครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมแอคโจชินะคร
ับ ครับผมแอดเดอร์แมซซี่ครับ
ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ